Sinni háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon.
Já, frú forseti, það er viðbúið að við gerum það, köllum til okkar þá aðila sem eru þá að vinna í þessu og hafa verið að gera lengi, en ég er bara að verða minn aftur á það að það er að verða 2 ár liðin síðan að þetta ágæta starf skilaði þó þeirri greinagerð sem að við fengum í hendur í febrúar 2013 sem að all góð samstaða var að minnsta kosti það sem þar var lagt til í fyrstu umferð. Aðila vinnumarkaðins og ekki síst Alþýðusambandið voru búin að leggja þetta mikla vinnu og urðu þó ásáttur þetta þó að menn deildu síðan ýmislegt annað og hversu fast menn ættu svona að ganga fram. Það toguðust þar á ýmis sjónarmið, annars vegar þau að gera þetta ekki of óþjótt að slopna félög og refsa mönnum ekki að tilefnislausu þó að þeir hefðu lengt í vandræðum í rekstri og jafnvel orðið gjaldþrota með eitthvað rekstur ef að það var á óviðráðanlegum ástæðum og svo framvegis, vandinn að greina þar sauðina frá höfrunum. En það sem blasir þó við hverju manni, og mér var mjög fljótlega ljóst strax á árunum 2009-10 þegar fórum að skoða þetta, að það þarf að taka til í þessum skógi þúsunda og aftur þúsunda félaga sem eru til, sum meira og minna með engan rekstur, kennitölurón í skúfum, en eru þarna og geta vakna til lífsins og eru oft notuð þegar að þarf að skutla rekstri yfir á nýjar kennitölu. Og hér á árum áður að minnsta kosti, þá virðast þessi félög hafa alveg árum saman komist upp með það, skil ekki einu sinni ársreikningum. Þetta kom nú upp meðal annars þegar breytingar voru gerðar á útvarpsgjaldinu að það var farið að leggja það á lögaðila, þá allt í nú komið til mörg þúsund greiðendur útvarpsgjalds sem eiginlega ekki vissi að væri til í landinu. Það voru sofandi hlutafél út dal og hól og niður í skúfum. Og mínum að það þarf að taka til í þessu og grisja þennan skó. Það er ekki eðlilegt að einhverjar þúsundir kennitalna geti beðið einhverstað sofandi árum sama. Það þarf að skilda menn til að skila ársreikningum og jafnvel á það mínum að þetta vera þannig að það kosti eitthvað að halda starfandi og skráðu félagi án starfsemi þannig að menn geri það ekki að tilefnislausu.
Svarar andsvari öðru sinni, hæstvirtur iðnaðar og viðskiptaráðherra Ragnheiður Elín Árnadóttir.